Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Мої вітання, шановні радіослухачі, це прямий ефір і програма «Захристія». Мене звати Максим Приступа, і сьогодні ми будемо заглядати за лаштунки акторського життя. Біля мене поруч в студії сидить актор Роман Ясіновський. Не просто актор, а віруючий актор. Це дуже важливо, так скажімо, відзначити. Вітаю, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Рідко мені приходиться в студії Радіо Марія з акторами вітатися цим привітом, бо багато хто не знає, як відповісти, але так як пан Роман походить з Тернопілля, з Тернопільщини, безпосередньо з Тернополя. Так, то ну. То це, власне, дуже властиво і приємно, що називається. Сьогодні ми поговоримо як про духовність, так і про творчість, так і, власне, і про саме життя нашого сьогоднішнього героя програми «Захристія». Ну, «Захристія», ви, напевно, знаєте, що це таке.
Я
це залаштунки.
Церкві, так.
А, прошу дуже, перепрошую тоді.
Було.
Так, це є залаштунки церкви, але ми це, якби, формулюємо цей, скажімо, термін і підлаштовуємо навіть до життя. Ось, сьогодні поговоримо на початку про акторство, хто такі актори і що значить бути актором плюс католиком. Це також важливо.
Так.
Отже, перше моє запитання, воно дуже просте, нехитре. Бути актором – це дар з висоти чи набутий талант? Бо, ну, не знаю, думки різняться. От що стосується вашої відповіді, якою вона буде?
Ну, я думаю, що це все-таки дар. Кожна людина, і, ну, і віруюча людина, вона має свій дар, і так як саме як в притчі про таланти, треба розвивати свій дар, який Бог тобі дає. Мені здається, ну ви знаєте, я багато чого, ну не то що скажу, вмію, багато чого робив в своєму житті. Я працював не тільки актором, я працював водієм. Ну, наприклад, під час карантину я місяць теж працював водієм. Я...
Тобто таксистом чи як?
Ні, не таксистом, я був водієм на пошті.
Ага,
я розвозив пошту вночі, це було, у мене було два міста, Житомир, Вінниця.
Вас не впізнавали?
Впізнавали, але, ну, тобто, дехто думав, що це дуже схожа людина. Але, ну, я розумієте, я не те, що там, от, я тільки актор і все. Більше нічого я робити не буду. Як Бог дасть. Ну, завтра...
Тобто рамки актора в вашому сенсі вони розширяються набагато.
Та, ну, я ж людина. Ну, людина, як кожна людина, як мене Бог направить, так і буде, я вважаю.
Супер. Які були ваші дитячі мрії? Я з вашого... Ну, з Вікіпедії, принаймні, з вашої тої інформації, котра там є, вона не дуже її багато, до речі. Ось, прочитав про те, що ви мріяли бути відомим, але ця відомість і ця мрія не стосувалася сьогоднішньої вашої діяльності. От, чи пов'язані от ті ваші мрії були, ну, не знаю, хоча б трішки з талантом актора? Чи, можливо, ви, так як ви прислуговували, будучи хлопцем ще в церкві, то якісь думки були, наприклад, про семінарію? Бо щось така тенденція є, що ті, хто служать при священникові, при вівтарі, то якось,
ну,
так...
Іван Павло II, він теж був актором, можна сказати, спочатку.
Так, так,
ну, так,
так, очевидно. До речі, покровитель акторів.
Я знаю. І тут така ситуація. Ну, насправді, я не те, щоб мріяв бути відомим. Я хотів співати. Ну, і зараз я співаю в церкві
Василія
Великого.
Ми, до речі, на Різдво транслювали богослужіння, мені здається, там чутно було ваше соло басове, ні?
Я не був, я був вдома, якраз в Тернополі.
Мало не збрехав.
На Великдень могли, а на Різдво ні. Так вийшло, що я хотів бути відомим. Не знаю, я просто хотів співати, хотів ділитися своїм даром.
Ну, те, відомим хотів... бути – це ж не гріх. Церкви. Є священники відомі, так? Зрештою, папа – це одна із найвідоміших особистостей світу.
Мені хочеться ділитись. Я до сих пір не знаю, як відповідати, коли мені дякують. Ну, серйозно, мені важко. От, коли мені говорять, що в мене там щось гарно вийшло, що... А я якось ніяковію в цей момент.
Тобто, коли вас хвалять, у вас є почуття
ніяковіння, так. І воно якби приємно, але ніяково. Мені просто дуже подобається. Мені дуже подобається робити щось хороше. Я це зрозумів ще з дитинства. Коли, я пам'ятаю, що десь років 5 мені було, чи 6, і я поїхав до бабусі і виступав з дідусем в сільському клубі, там розказував якийсь вірш чи гумореску, я вже не пам'ятаю. І після того я побачив, як змінилися обличчя людей в кращу сторону. Тобто вони усміхалися, їм було класно, вони раділи з того. І мені сподобалось саме оце. Мені сподобалось бачити радісні обличчя, скоріш за все.
А щодо священства, не думалося?
Ну, взагалі-то не те, що думалося. Моя бабуся покійна, вона дуже хотіла, щоб я був священником. Але в той момент я... Ну, я не знаю, просто так все відбувалося дивно. Я був дяком в церкві досить довгий період.
То ви знаєте добре устав церковний.
Так. Я от в Тернопільській області, Тернопільський район, село Чистилів, це рідне моє село, де там...
А вам приходилося якісь дяківські курси закінчувати, чи
ні,
це просто з набутого?
Я...
Бо я дяківська школа, зрештою,
ну,
це мистецтво
але...
ціле.
Є, але так вийшло, що я з дитинства в церкві, я з 6 років в церкві, і я спочатку, коли вже так в мене голос трошки зміцнився, мені давали читати апостола, це десь з років 8, десь так, а потім воно пішло, я почав співати тропарі, кондаки, і почав читати, більше читати, пізнавати, і так щось... Пішло, і так вийшло, що в нас в селі, в Чистилові, ну, якби дяк не міг впоратись з декількома селами, щось на 3 селах був. І бабуся якось так мене сказала, ти будеш дяком, і все. Вона просто була солісткою хору церковного, і дідусь теж співав так само покійний там. І так вийшло, що я став дяком, всі були за.
Я був вражений, бо я з Вінниччини походжу, але коли навчався в Ужгороді, то там ходив так само до греко-католицького храму, тому що римо-католицький храм, там переважно це мадярська мова. Uh-huh. Ось, я ходив до греко-католицького храму, і мені дуже сподобалось це мистецтво, скажімо, дякувати, співати. Це такі поважні чоловіки, чомусь я потрапляв на чоловіків, які такими басами, такими з таким під'їздом таким, так, і як вони співають оцей, наприклад, тропар Воскресіння, ну це просто тремтить серце там десь, ти сам до того Шеолу спускаєшся в той момент і зразу воскресаєш. Тому дякувати – це велика честь в селі, до речі. Так?
Так,
ти майже священник, ти маєш морально слідкувати за своїм життям, а ви тоді молодий хлопець, якісь, можливо, стосунки з дівчатами, це якісь...
Це дуже... Ну, звичайно, ну...
Як дівчата реагували на дяка хлопця?
Знаєте, досить дивно. Тому що я деколи себе реально відчував не в своїй тарілці, особливо, чесно вам скажу, це особливо, ну, особливо на похоронах. Тому що на весіллях, хрестинах, коли ти дякуєш, це таке дійство досить веселе. Ну, це хороше дійство, але насправді на похоронах було дуже важко, тому що...
Емоційно важко.
Емоційно дуже. Мені, ну, тобто, я все пропускаю завжди, і зараз так само, і... Тому я вибрав, напевно, акторську професію, тому що я звик все пропускати через себе. Є така акторська штука, я ще не розумів, тут, я ще коли не був актором, я не знав цього, але потім я зрозумів, що так, ну, дійсно, це моя професія, тому що, що би я не робив в своєму в житті, коли в мене був якийсь дуже сильний емоційний стан, мій розум говорив мені, запам'ятай це. Щоб потім це, ну, якби, щоб потім це повторити на сцені. І це така от акторська серйозна, акторський серйозний інструмент, яким я до сих пір працюю. І досить часто, коли я працюю над якоюсь роллю, над новим матеріалом, я беру це з своєї пам'яті, тільки з своєї пам'яті, з пережитого. Тому що і ці всі речі, похорони, хрестини, вінчання, емоції людей, я це все запам'ятовував. І я навіть не розумів, що я це робив. І зараз мені дуже, якби, ну,
допомагає це
допомагає
потім,
в професії.
Так.
І повернувшись до теми дівчат, те, що я ходив на дискотеку в селі, так було, так. Тобто,
ну, там якесь пиво, знаєте, якесь там буває.
Було
а тут
всяке,
великий піст, ну, якийсь там, ну, що, ну, це ж, да, це церковне життя, церковна формація, вона вимагає.
Ну, мені так соромно, чесно. Зараз, ну, просто я був такою дитиною, яка не до кінця розуміла цінності того всього. І я, ну, насправді, зараз теж себе вважаю такою дитиною, бо я впевнений, що я до сих пір не розумію до кінця цінності віри, цінності цінності церкви, цінності всього, ну, якби Божої цінності, Божого дару, який
ми всі формуємося. Я вас заспокоюю.
Так, так.
І священик, і навіть папа.
Так, так. Ну, і воно, знаєте, так, якщо подивитися на себе тоді, я би, звичайно, багато поміняв. Але, якщо би я поміняв, то я б не набув того, що я маю зараз. Тобто, я вважаю, що все, що з нами відбувається, це так має бути. Бо...
Я коли навчався в семінарії, і один викладач мені зробив, ну, не знаю, комплімент в лапках. Він мені сказав приступа: ви, мені здається, переплутали купола церкви і цирку. Тобто, що надартистично там щось практично виконував, можливо. Ось, і це було таке суворе зауваження.
Я би сказав, це харизматично було, напевно.
Ну, зараз я міг би в цілях оправдання так сказати, але, зрештою, от це питання церкви і цирку, наприклад, обговорювалося дуже часто в таких комуністичних колах, що священство це той самий партійний виступ, тільки там зі словами Ісус Христос. Ось, але тим не менш багато акторів також кажуть, що ну от священник має бути артистичним. Ось ви, порівнюючи от роль священника, який має співати, який має так риторично висловитися деколи, гомілетику має от власне володіти гомілетичними даними. Mm-hmm. Ось це все таке надбання, яке, ну, зрештою, так філософські якісь дані, ну і так далі. Тут що тут казати? Священник навчається дуже довго, щоб стати священником. Ось, чи ви можете розвіяти от цю думку багатьох творчих, принаймні, людей, які це
я скажу, що для мене такий. Ну, приклад священства – це блаженніший Любомир Гузар. Тому що я мав можливість співати службу під його проводом. Ну, ви знаєте, я взагалі, в мене мій шлях, якби мій справжній шлях до Бога почався, напевно, не тоді, коли мене бабуся поставила дякувати, а коли, ну, в моєму житті сталося досить... така неприємна, ну, не то, що неприємна. У мене померла мама, коли мені ще не було 19, мені було 18 років. І буквально перед її смертю ми поїхали в монастир в Колодіївку, і там кожного вівторка, здається, служились, останнього вівторка місяця служились служби, де були якби і біснуваті, і важкохворі люди.
Екзорцизми.
Екзорцизми там відбувалися, і потрібно було залишатися одній людині, ну, якщо хтось хворий чи має біса в собі, то потрібно було, якщо не помиляюсь, з 9 вечора залишитись, і там була певна молитва, і не можна було залишатись тим, кому це цікаво. І я залишився з мамою, бо вона була тоді вже важко хвора. І, ну, і це так, це вже те, що було потім, але перед цим моя мама, яка була важко хвора, яка майже вже не ходила і не вставала, їй було дуже важко. Ми ледве її туди привезли, в Колодіївку. Вона по церкві почала ходити. Вона почала ходити. Вона почала питати її. Тобто, крім... Я бачив півроку... До цього півроку я бачив тільки біль в її очах, в її словах, в її діях, в її... Тобто, це було... Я бачив, наскільки їй важко. А в тій церкві вона настільки змінилась, що... Ну, це перевернуло моє життя. Насправді, в той момент дорогою ціною, тобто я втратив маму, але в той момент я зрозумів, що Бог є, що ми, люди, собі дуже часто забагато чого дозволяємо, і що треба мінятись, треба якось міняти своє життя, треба, ну, треба щось робити, треба йти. Вперед.
Ви, напевно, що як актор спілкуєтеся з великою кількістю людей, чи то на зйомках, чи в інших якихось там локаціях. Напевно, що зустрічаєте людей невіруючих, атеїстів, можливо, тих, котрі навіть вороже ставляться негативно до церкви. Я бачу, що ви не приховуєте свою ідентифікацію релігійну.
Ну, просто якщо хтось скаже, а я невіруючий, а чому я не можу сказати, що а я вірую?
Напевно, що якісь дискусії маєте.
Ну,
і дуже
постійно.
Часто, ну, принаймні, так дуже часто мені задають запитання, от, якщо Бог є, то чому так в світі багато зла? Чому там бувають землетруси? Чому в Бейруті вибухнув там, скажімо, цей аміак, який там забрав скільки життів? Чому в Україні йде війна? Ну і так далі, можна перераховувати. От яка ваша відповідь? Який аргумент ви застосовуєте? Чому в світі багато зла?
Ну, слухайте, ви знаєте, я вам скажу, дуже люблю слухати отця Романа Братковського в Ютубі, і Мені одна з останніх його проповідей, там є такий кусочок, що коли прийшов невіруючий до церкви, і такий рокер, досить так одягнутий, знаєте, такий в рокерський одяг з цим іракезом таким великим, хаєром, і всі почали дивитися на нього, чого ти прийшов? Там почали його, якби, почали на нього щось там погане говорити, і до нього прийшов старший брат і взагалі каже, чого ти взагалі сюди прийшов? І він йому того вдарив, цього старшого брата. А ангели дивляться на небо і кажуть, дивіться, як він змінився. Якби це було раніше, він би його вбив, а сьогодні він тільки його вдарив. Розумієте? Так що, от це мен, ну, я розумію, що, ну, я розумію, що не все робиться із Божою, якби, волі. Ну, є воля Божа, а є ще воля іншого, є воля диявола теж. І якби, якщо ми допускаємо це, цю волю, то вона теж відбувається. Просто, ну, ми ж маємо вибір якийсь, там, наприклад, ми до чогось йдемо. Ну, наприклад, в Бейруті, так, якщо ви кажете, ну, там відверто корупційна держава. Цей самий аміак, який він там зберігався, це він був проти всіх правил. Там, ну, по суті, це дуже погано. Я дуже, якби, співчуваю тим людям, які втратили рідних.
Тут не стільки втручання, ну, Боже, скільки там байдужість людська.
Це є те, що зробила людина. Вона зробила щось, зробила вибір і отримала за цей вибір. І повинна нести відповідальність. І хтось повинен за це нести відповідальність. І за це, і це повинна, і ця людина, яка повинна нести відповідальність, сказати, ну, вона повинна щось зробити, ну, для того,
відповісти цим, крапка.
Перед людьми і перед Богом.
Ви навчалися в Київському національному університеті кіно і телебачення, так, Карпенка Каргу, майстерні Леся Танюка. І, наприклад, в нас також є на Радіо Марія волонтери, які чи навчалися, чи навчаються там, і, ну, так ходять тихо чутки про, ну, трошки таке антиморальне життя студентів там. Ну, не буду заглиблюватися в це питання. От як вам там навчалося як католику з певними рамками, знову ж таки, моральними, от, зрештою, галичанину?
Ну, ви знаєте, я скажу чесно, що в той момент я ще не міг до кінця вільно сказати, там, що так, я ходжу до церкви, так, я співаю в хорі, так. Ну, все одно, ви знаєте, якось ми падаємо і, якби, і все одно встаємо деколи.
Постійно, регулярно.
І я би сказав, що в деякі моменти я дійсно падав, тому що, ну, деколи я стидався того сказати, що я там ходжу до церкви, бо як це мене неправильно зрозуміють там. Але потім розумів, а чого я маю мовчати. Тобто є такі. Ну, я жив в гуртожитку, я був студентом. Звичайно, бували різні моменти. Я багато чого не розумів тоді, зараз розумію більше, що відбувалося. Сказати, щоб я мав якийсь там занадто великий потяг до там алкоголю чи всього іншого, ну, я не знаю. Ну, я був студентом. Я
цим все сказати.
Так, я думаю, кожен з нас був студентом і багато робив деколи неправильних речей, але це все досвід. Поганий, хороший, але він є. Я вже просто його. Я, можливо, би щось хотів повернути, але зараз розумію, що хотів би, а потім розумію, якщо б цього не сталося.
Ще наступне запитання, також з цих рамок моралі. Ви грали в Центрі сучасного мистецтва, так?
Так.
Цей театр відомий живою мовою. Там часом звучать матюки, як церковної мови, це називається сквернослів'я. Ось, ну і там ще різні там перформанси, так їх називаємо.
Містична Україна.
Так. Як вам було там працювати? Комфортно?
Ну, деякі речі мені було дуже важко, насправді, з приводу, особливо там, цикл «Україна містична», все це.
Але там, де треба було роздягнутися, чи що там?
Ні, там, ну, я не, ну, ви знаєте, ну, з приводу роздягання, ну, наприклад, якщо це не те, що оправдано, ви знаєте, коли я приходжу в Лувр, і я дивлюся якусь античну фігуру, або, ну, і це виглядає як мистецтво. Але коли я проти якоїсь антиморальної, ну, тобто я проти показу тіла для показу тіла. Тобто це, ну, якщо просто ми показуємо ні з того, ні з цього голе тіло, ні до чого, і воно нічого не вчить, ну, то на що його показувати? Ну, я не знаю, були різні вистави, ви знаєте. І я сам, були вистави, де в цих виставах були матюки. Ну, але так само от я грав в фільмі «Кіборги», і там є погані слова. І, але від того...
Український глядач цей фільм пропустив, ну, через, скажімо, таку дуже слабку цензуру, тому що це був, ну, просто такий кричущий момент, напевно, відповіді кожного українця, патріота, так, на ті події, котрі до сьогодні відбуваються в Україні. Ми про цей фільм ще поговоримо. Mm-hmm. Кілька слів про Влада Троїцького. Ви в нього грали з ним, добре, напевно, що знаєтеся. Так. Це відомий митець. Що вам від цього театрального режисера запам'яталося? Чого він вас навчив?
Ну, він дав мені можливість познайомитись з багатьма хорошими педагогами. Він... Ну, як кожна людина має свої і хороші, і нехороші сторони. Тобто якісь...
Давайте про хороші тільки сьогодні.
Були моменти, особливо от, з приводу... Ну, от, чесно скажу, ми з Владом дискутували багато з приводу віри, церкви, тому що ну, от, як він, ну, я би не сказав, що він віруюча людина. Ну, він вірить в щось, але...
Це типу агностицизм.
Так, якийсь, так, так, угу. Якийсь агностицизм. А так, він не розумів, чому я ходжу в церкву, чому мені, я кажу, я в неділю там не прийду на репетицію зранку. В сенсі ти не прийдеш. Кажу, я маю йти до церкви. Яка репетиція? Я прийду до церкви, потім прийду на репетицію. І все. Ну, і він цього не розумів, але з приводу, але якщо говорити про такі хороші речі, він дав мені можливість зрозуміти, що постійно, що працювати треба постійно над собою. Він це робить, серйозно. Він настільки багато працює і якби вкладає деколи в якісь, ну, навіть незрозумілі, чи деколи ти думаєш, що це взагалі не потрібно цим займатися, а він все одно якби так педалює. І я вважаю, що завдяки йому багато хорошого і з'явилося в Україні. Ну, багато про Україну знали завдяки йому в світовому контексті. Дуже багато. І він говорив завжди от таку річ, що ми повинні навіть, ми на сцені не повинні грати, ми повинні проживати все. І так само говорив його якби вчитель і його якби права рука, це такий режисер і драматург Клім, він сам зі Львова, Володимир Клименко, він зараз працює у Москві. Він дав нам можливість побачити світ. Я дуже багато їздив з Владом. Ми дуже багато гастролювали по Європі, в Росії. І ми дуже багато говорили про Україну в цей момент. Так що Влад насправді багато дав мені хорошого. А те, що було там якісь... Ну, якісь непорозуміння деколи, то це, я вважаю, в кожному такому...
Це робочий процес.
Да.
Ще про театр сучасного мистецтва. Як там працюють актори? Як вживається у персонажі? Це щось таке ноу-хау, принаймні, для України в сьогоднішньому такому вимірі так само театрального мистецтва. Ось. Багато хто засуджує, багато кому подобається.
Ну, я не знаю, кожен має свій шлях. Насправді... Кожен робить так, як йому зручно.
Ну, там можна їсти, так, можна там вживати напої під час вистави, так?
Можна, але, ну, там, звичайно, якщо це має бути типу горілка, але це не буде горілка.
Це... А, не буде це все-таки алкоголь.
Ні, ну,
я думаю, що аж дуже натурально.
Ні, ну, слухайте, тут, знаєте, так можна і спитись, грубо кажучи.
На репетиціях, причому.
На репетиціях. Ну, це ж все умовність. Воно... Ну, тоді вже взагалі наше тоді бути актором, якщо можна взяти живу людину, налити і натуральних 50 грам, і він собі буде...
Я думаю, результат був би бомбезний.
Ну, так, але це ж, ну, це нікому не потрібно. Ми, взагалі, я вважаю, що мистецтво має змінювати людей на краще. взагалі. Це що, в мене був такий якийсь період, я дуже багато в цей період сповідався, я розбирався в собі, от, а чому я повинен грати саме цю виставу? Чому я повинен зіграти поганого, якщо я не... Що, як я можу зіграти поганого? Ну, це ж погано, якщо я граю поганого. І в мене такий був дурдом в голові, я не розумів, що робити взагалі. Чи може йти з професії? І був момент, коли я пішов з професії, насправді.
А ти відчуваєш якесь виснаження... Тут серйозніше, наприклад, після гри поганого, власне, негативного персонажа, чи це те саме? Тобто ніяких. Ну, я дивлюся, наприклад, голівудський кінематограф, то там, наприклад, якщо це відомий актор, то він завжди грає, наприклад, або постійно погані якісь негативні герої, або весь час якось позитивно. Ну, така якась, не знаю, класика жанру, чи що. А в нас в Україні поки що такого, я так зрозумів, ще нема.
В нас в Україні багато чого немає. От взагалі... Що тенденція, яка зараз в Україні, насправді дуже погана. Тому що зараз, я вам скажу чесно, за цей рік я прочитав тільки декілька хороших. Ну, там, один, два, три.
Більш ви кажете, за 2020-й?
Так.
Ну, можливо, це вплив також виклику сучасності, який називається карантин.
Можливо, але все одно знімається дуже багато. Дуже багато зараз... Якщо минулого року і позаминулого процентність україномовного продукту почала виростати дуже стрімко, і дуже багато україномовного продукту почало з'являтися якісного і неякісного, то зараз 90% того, що я читаю, це російськомовний продукт, російськомовний низькоякісний продукт. Тобто,
добре, а з чим це пов'язано тоді?
Ну, я думаю, що все одно, ви знаєте, там, якби я не говорив з продюсерами, всі продюсери говорять, ну, нам ще треба ж продати, це розумієш.
Тобто це може імпортуватися
так,
за кордон?
Так, просто українською мовою не куплять, а російською це може купити і Білорусь, і Казахстан, і там...
А Росія?
А можливо і Росія, так. Тобто, так, біда. Оце в цьому є, знаєте, така... якби бажання вміститися на двох стільчиках. Це таке, що з одної сторони ми говоримо про так, ми повинні розвивати своє, йти, а з другої сторони...
Це якось, можливо, пов'язано з ситуацією, яка відбувалася...
Вчора?
Ну, завчора, до речі, це на останнє запитання до вас, так що готуйтеся. А ось те, що відбувалося, ну, я кажу про вакантне місце міністра культури. Ось, і, можливо, це сприяло, от, ця вакансія, тепер, от, власне, ця особа, котра займає цю посаду, що її, можливо... Ну, байдуже, не знаю, не хочу заглиблюватися в політику, бо ми радіо аполітичне радіо, але зрештою все-таки якийсь слід, можливо, звідти?
Ну, можливо, ви знаєте, я би хотів, щоб міністр культури, він повинен хворіти культурою, він повинен робити так, щоб рівень культури в українців максимально ставав вищий і вищий. А як можна...
За останні 10 років кому б ви п'ятірку з міністрів культури поставили? Вищу оцінку, скажімо.
Ви знаєте, напевно, нікому. Я би дуже хотів, я чомусь думаю, що ідеальним міністром культури зараз би став Ахтем Сейтаблаєв. Не Україн, ну якби не те, що він українець, але українське кримсько-татарського походження. Я зараз з ним працюю, і я вважаю, що він зараз керує Кримським домом як директор, і я вважаю, що він би зміг зробити багато для нашої України.
Цікава заява. До речі, Ахтем у нас також десь близько року тому був на радіо. Ну, зрештою, ми підійшли до цієї класичної теми, яку, напевно, що ви обговорювали не один раз. Це фільм «Кіборги», де ви граєте одну з головних ролей. Там ви граєте...
Гід.
Гіда, так. Це позивний Гід. Я особисто ходив на цей фільм, здається, двічі. Ось тому, що він мене дуже сильно торкнув. Всі мої друзі, я так переконаний, навіть, напевно, колеги мої, ходили на цей фільм. Я кажу, це така собі відповідь була всього українського народу на те, що відбувається в Україні. І, здається, навіть якийсь відсоток з цього фільму йшов на підтримку
так,
армії.
Кожних 5 гривень.
З квитка.
Так, так. Угу. Йшов фонд «Повернись живим».
Фільм психологічно дуже важкий. Я так пам'ятаю, що ну зазвичай на фільм, як ідуть там ящик пива з собою, там попкорн, там я не знаю, газіровки і всього такого. І це постійно це шорохкотіння. Знаєте, цей фільм був виключенням. Тобто на цей фільм я ходив двічі, і на цьому фільмі не було пива, там не було цих смішок. Там цей фільм був дуже напружений, і всі сиділи, дівчата навіть деякі плакали. Потім на одного разу, коли я був, вставали і аплодували. Тобто цей фільм перепустив глядач дуже сильно через своє серце. Ось як ви свого героя перепустили через своє серце? Чи було важко психологічно грати от, власне, цього свого героя? Ну, я не знаю, які відчуття це були, тому що це не просто те, що відбувалося, наприклад, ви грали в Крутах також одного з героїв. Це трошки далі, да, було, це історична вже така правда. А ви грали сьогодення?
Ну, дивіться, насправді цей герой, я подивився, хто це, цей герой, якого я грав.
Один тобто це жива людина?
Жива людина, один з прототипів, він в мене є в друзях в Фейсбуці, це позивний Татарин, Марлін Місератов. Це ось така основна, якби, була людина, якою я надихався. Я, по суті, не був знайомий до зйомок фільму. Я спеціально цього не робив, щоб не злизувати його повністю, як це ми так говоримо. А я говорив з багатьма дуже воїнами. Я просто з ними зустрічався і говорив.
Тобто вони переказували про...
Ми просто з ними спілкувалися. І я в кожного воїна я щось для себе брав. Я ніколи це не записував. Там. Я просто сам розумів, а це я візьму з цього воїна. А воно якось потім само зложилось і народилось. Ну, от просто я багато працював над цим фільмом, бо зустрічей було ну, близько 30, напевно, з різними людьми. Просто там, давай
як ви просто сідаєте такою?
Та просто говорили, розкажи, як було. Угу. Ну, це не перше питання. Я починав трошки здалека, як справа, як здоров'я, як твоя сім'я. І потім вже ми починали. Бо...
Ви якось занотовуєте це, записуєте? Як? Чи це просто те, що
я слухаю,
накопичується в
голові? Ну, якісь речі потім, можливо, я собі занотовував. Бо, знаєте, так, ну, для мене це трошки не гарно сидіти, і людина мені щось розказує, я беру. Бували такі моменти,
тобто треба
що...
було створити вільну атмосферу.
Да. Коли людина відкривалась, я розумію, о, він відкрився.
Ну, я собі зараз порівнюю, пригадую, там, наприклад, до тата приходили якісь там колеги, колишні афганці, і вони ну, дуже не хотіли згадувати те, що там в них було пережити.
Я про те й говорю. Так,
а як, чи були емоції якісь цих людей?
Були,
так? Чи були сльози? Чи були якісь нервові такі?
Сльоз не було, але такі от... Було багато сміху. Ви знаєте, коли...
Це історичний якийсь сміх?
Ну, якийсь такий, да, був... Коли там був момент, коли воїн розказував, що про те, як вбили людину, і що це з одного боку виглядало страшно, а з другого смішно.
Це
і цей момент в мене от зараз теж, в мене мурахи пішли, тому що я розумів, що людину розірвало, а там а в комусь це було смішно від істерики якоїсь. І, ну, от, і багато таких було емоційних моментів. Вони говорились просто, ви знаєте, сприймати емоцію в чистому вигляді ми не звикли. А якраз воїни, вони вміють розказати так, що ми сприймаємо, що ми настільки глибоко... От чим простіше ти про щось розкажеш, про якусь страшну деколи річ, тим більше її сприймає слухач. Тим більше він якби пропустить через себе. Тому що те, що коли ми показуємо, чому я не люблю... Чому я деколи не люблю, як можна сказати, стандартний театр? Тому що він дуже часто, ну такий, аля дуже і такого театру насправді багато наших викладачів Карпенка Карова і навчають.
Ну, це... Такий собі, дітський утренник.
Ну, такий собі, так.
Ну, з усією повагою.
Ну, такий собі, так. Що... Ну, не те, що дітський утренник. Треба багато чого спочатку зрозуміти, звичайно, через якесь перебільшення, можливо, а потім вже зменшити, бо насправді набагато важче додати, прибрати набагато легше.
Який момент з цього фільму дублювався багато разів, найбільше? Тобто його важко було чи передати емоційно, чи фізично?
Знаєте, я би не сказав, що щось було дуже важко. Ми наскільки були готові і заряжені, Ми це кіно зняли на 2 дні раніше, чим планували.
А скільки було часу на зйомку?
40 днів було, а ми зняли за 38. Тобто, якийсь момент, ну я не знаю, це просто як вся команда, це був якийсь локомотив, який працював на результат. І всі були настільки заряжені на хороший результат. І ми розуміли, що ми не маємо права, тобто як хлопці не мали права там в аеропорту здати, ми не маємо права здати цей фільм. Тобто жодна людина на знімальному майданчику, починаючи від режисера, закінчуючи прибиральницею, ніхто не робив свою роботу, аби зробити. Всі були заряжені на те, що ми не маємо права зняти погане кіно. І саме, от, і тому я от ще раз згадаю про Ахтема Сейтаблаєва, чому я вважаю його ідеальним кандидатом на пост міністра культури, тому що за ним підуть хороші люди. І це дуже важливо.
Браво. Я, до речі, ще з цього фільму так ще більше полюбив пісню «Гуцулку Ксеню». Вона там, вона, я не знаю.
Вона випадково туди потрапила, насправді.
А розкажіть
там
про
не
це.
Було цього. Ну, от актор В'ячеслав Довженко, який грає роль Серпня, він дуже хотів додати щось, ну, якби щось свого. Він, ну,
якісь, колоритного.
Так, він, а він дуже добре співає. І він хотів щось додати своє.
А він звідки?
Щось...
Звідки? Не Гуцул?
Ні. Він з Дніпра.
З Дніпра.
Але він дуже любить співати, дуже любить, він дуже любить Україну, насправді, і все. І в нього є і прототип, його прототип був з Тернополя, до речі, з правого сектору. І він до нього, вони дружать, і він до нього подзвонив і, і спитав, слухай, що ви ще там робили на війні? Він каже, ну ми ж там співали, а екіпі? Ну, ми там от Гуцулку Ксеню ми там так любили співати. І тоді Славка подзвонив до Ахтема і сказав, слухай, брате, я дуже би хотів, щоб десь от я собі постійно наспівав, насвистував цю пісню «Гуцулку Ксеня». І це було, і, до речі, дуже великою проблемою, тому що права, це ж не народна пісня, а є власники прав. І про це продюсер знала аж в кінці зйомок. І тобто...
Фільм вже був знятий, да, пісня вже є.
І пісня є, і, по суті, на ній багато чого будується. А тут виходить, що вона комусь
і
належить.
Треба попросити. Так.
Не так, як вчора на Майдані. Що треба дозволу спитати. Але насправді нам дали права на цю пісню за якийсь там мінімальний гонорар. Дуже мінімальний, і всі були задоволені. І от так виникла пісня, що дуже випадково. І там дуже випадково багато речей в нас в сценах з'являлося якісь.
Але ця пісня ще зупинюся над нею. Це було таке виповнення. Це був такий крик всієї української нації. От ця смерть, так, це і як, ну, це такий, наче гімн матерів був. Я не знаю. Хоча самі слова вони говорять про інше. Це кохання, це така романтика якась. І воно так це все змішалося і наклалося, ну, таким пазлом, я не знаю, як ще додати. Так, і воно викликає потім на завершення, як це така жирна лінія, викликає от реально навіть хлопці, чоловіків
сльози. Я так плакав, серйозно. Я коли почув перший раз от саме в симфонічну версію в кінці з трубою, я просто я не думав, що це буде настільки сильно.
Це прошиває. Це
я практично. Вчора подивився «Кіборги», насправді. Вчора в літньому кінотеатрі в парку Шевченка. Ми всі зібрали, тому що ми представляли «Кіборги» вже за скільки років. І Ахтем був, і багато хлопців було, і я так залишився. І подивився ще раз, і морально прошиває, так, крізь тебе проходить ця труба. Шикарно просто зроблено цей момент, дуже, дуже сильно.
Ну, але зрештою, я з вашою творчістю запізнався з іншим, з іншого фільму, точніше, з серіалу, це комедійний серіал «Свій мати Кайдаша». Угу. Мене він, ну, просто так, ну, зачіпив, я його передивлявся тричі на карантині. Ого. Ось ваш герой це Артем Головашин, так, правильно?
Головашин.
Це колишній хлопець Мотрі. От, угу. Ви там граєте роль такого собі трошки п'янички, так. Ось, який випиває. Скажіть, чи важко грати от у сценах роль п'яного?
Ви знаєте, мені дуже легко часу. Я майже не вживаю алкоголю, дуже рідко. Ну дуже. Це мій, я до тата, коли приїжджаю в Тернопіль, то каже, ну хоч чуть-чуть зі мною, ну символічне. Я кажу, і що, ти, що вам це дасть? Кажу, ну добре, ну давайте, окей, чуть-чуть, легень. Ну, тобто, ну деколи, але деколи я можу собі випити трошки, там досить, буває, хочеться. Але от Артема, ну не знаю, оце відчуття, це що, розумієте?
Але він такий добрий, там той Артем. Він не так якось, ну, свою
постав... Він загубився, розумієте? Людина, яка загубилась. І все, що є в Артемі, було в мене.
Тобто це такий відгук, переклик?
Ну, не те, щоб там було конкретно в мене. Я маю на увазі про те питання, як зіграти п'яничку. Тобто були ж моменти в цій молодості такі не дуже хороші. Були різні моменти, і те, що я запам'ятав колись, як я себе відчував, коли мені було важко, коли себе це жалієш, уфу, так погано.
Ну його.
Так не хочу. Ну і тобто, він в кінці кінців змінюється, і насправді я собі додумав ще те, що він, ну тобто я вже грав на результат того, що Артем, він... Він в кінці взагалі стане, я собі думав, що він в кінці стане головою села, і це буде суперлюдина, яка взяла цю Таню з дітьми, і в них ще з'являться обов'язково діти, і все в них буде добре, бо він змінився. Він людина, яка змінилась. Він змінив себе через любов, через добро, через віру, через надію якусь, що не в краще життя, він змінився. І це мене саме от тримало.
Ну, ваш герой і Таня – це абсолютна протилежність Мотрі і Карпа, так хоча б ці сусіди. Так. Ну, і ця гра, до речі, така натуральна, ця мова, до речі, от так само не технічна, не така штучна, скажімо.
Ну, ми
якась.
Говорили, ну, насправді...
Цей говір, звідки цей говір? Це Київщина? Це,
ну,
чи
я
це, як
одно,
хто хотів, так говорив?
Як хто відчував, так і говорив. По суті... Карпо говорив по-своєму, Мотря по-своєму, я по-своєму. Я трошки так западенськими.
Западенські, галицькі.
Трошки акцентами. І мама взагалі в мене була з Херсону. Тобто вона співала джаз там за цим. Вона дуже добре співає, дуже добре співає.
За лічені дні, ну принаймні вже.
Але найперше, я скажу, ага. Найголовніше в цій історії кайдашів і в історії кіборгів це сценарист Наталка Ворожбит, яка написала і кіборгів, і кайдашів.
Ось так, тут навіть перегукується. Ну, нагадаю слухачам, що цей серіал «Спіймати кайдаша», він за мотивами «Не чує Левицького», та «Кайдашева сім'я». Напевно, в школі всі читали, я зуби з'їв на цьому творі. Страшно не любив його читати, але дивитися просто схавав його тричі і ще хочу. До речі, за кілька днів практично стартує вже така доповнена версія цього.
Ну, це буде так, це буде повно, ну, там, серіал буде одна серія буде близько години тривати, тому що...
Тобто це на одну серію більше буде? Чи на більше?
Ні, це буде 12 серій, але це буде 12 днів. Вже не будуть пускати по дві серії, наскільки я розумію. А просто раніше серії були по 40 хвилин.
Угу.
А зараз вони будуть більш доповнені, монтаж буде розгорнутий. Не буде, бо дуже часто в серіалах як роблять? Вони підрізають під певну кількість хвилин, яка надається каналом. А зараз канал сказав... Робіть, як хочете.
А, ось так. Навіть.
Тобто можете не скорочувати момент, не скорочувати сцени, не скорочувати там діалоги. Так само в кіборгах, насправді, я би радив подивитися повнометражну версію, яка є, яка триває близько 3 годин 20 хвилин.
Є в доступі в інтернеті?
Здається, є. І просто ми знімали цю версію, цю велику версію. І дуже, насправді, коли я подивився перший раз кіборги, я був такий незадоволений.
Це було... Коли цю повну версію, так?
Ну, ні, коли подивився, ну, якби, саме перший раз кіборги, я був такий незадоволений, бо я знав сценарій. І знав, наскільки монтаж порізав цей сценарій. А потім, коли Ахтем сказав, Рома, просто забудь, що ти знаєш сценарій, забудь.
І ми поїхали. Тобто були якісь моменти, які би ви хотіли залишити, ну, зрозуміло.
Ну, там це. Дуже, ну, наприклад... Ну, мій діалог гіда про Бога, він є там, і це для мене дуже важливо. Він є майже в кінці повнометражної версії, якраз перед вбивством Серпеня. Там є, а в такій версії кіборгів нема.
Угу. Так що... Добре, зараз за секунду повертаємося.
Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві.
У нас в гостях Роман Ясіновський, актор, відомий з головних ролей фільму «Кіборги» і комедійного серіалу «Кайдашева сім'я» і ряд інших, які я з міркувань часу не можу перераховувати. Це прямий ефір, програма «Захристи». Якщо у вас є бажання зателефонувати до нашої студії, то у вас є така можливість. Номери телефонів є наступні. Код Києва 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-0745. Ось, з цієї хвилини можете телефонувати. Скажіть, ви продовжуєте грати якусь роль, ну, якусь, ту саму роль в серіалі «Спіймати Кайдаша»?
Не зрозумів питання.
Чи продовжуєте в цьому новому сезоні, чи в доповненому, скажімо, доповненій версії?
Ні, там буде той самий Артем, тільки він трошки буде розширений серіал.
Я не зрозумів тоді. Зрозумів тепер. Зрозумів. То скажіть, нарешті якийсь хеппі-енд. Глядачі зможуть побачити вже?
Тому що... глядачі побачать те, що вони побачать. Я не можу сказати, що буде в кінці.
Хорошо, я зрозумів. Зараз надходить до нас телефонний дзвінок. Почуємо слухача. Слава Ісусу Христу, ви у прямому ефірі.
Навіки Богу слава. Це так. Михайло.
Так, вітаю, Михайло.
Я з вашого дозволу хотів би трішечки доповнити це. Там надзвичайно важливий момент є в цій Кайдашевій сім'ї.
Ага.
Там, коли вони женились, хлопці ці Карпо, Лаврін, здається, вони будували хати нові через сіни, тобто разом з батьками.
Ага.
Оце для сьогоднішньої України надзвичайно важливе. Але я не це хотів сказати. Сьогодні день народження, ну крім Білорусі, ще й день народження Івана Грозного. 390 років йому.
Ага.
Так от Юрій Шаповал, що мені розповів, що виявляється, коли він був живий, він їздив верхи і возив біля себе, біля сідла прив'язані мітла і відрубані голови собачі.
Ага.
Для вигризання зради і отмітання ізміни мітлою. Оце ментальність така, розумієте?
Зрозуміло, пане Михайле. Спасибі за вашу думку. Навіть не знаю, що тут доповнити, якщо чесно.
Треба запам'ятати.
Про голови, відрубані голови собак. Скажіть, чи є ролі, від яких ви з етичних чи релігійних міркувань відмовляєтеся?
Є. Були, ну, минулого року була така роль. Я навіть не хочу про це говорити. Ну,
добре.
Тобто, є моменти, коли я не розумію, а навіщо? А навіщо? Ну, от, навіщо герой буде так робити? Є такі сценарії, де я просто сказав, я буду, мені подобається сценарій, але я, або ви прибираєте цю сцену, це неправильно, ну, тобто, з моїх етичних міркувань, і, ну, взагалі, якщо це просто хайп. Ну, якщо люди погоджуються, окей. Працюємо, а я не погоджуюся.
Спасибі за щирість. Ну і останнє запитання, скажімо, така, знову ж таки, жирна риска під тим всім, що ми сьогодні говорили. Ну, вона стосується більше от Міністерства культури, вчорашньої урочистості Дня Незалежності. Mm-hmm. Так. Я особисто був на марші скорених, хтось, можливо, був там на Софіївській площі, яку ви сьогодні згадували. Ось, все те, що там відбувалося. Ви, до речі, концерт дивилися?
Який концерт?
Ну, який відбувався на Софіївській площі.
А, цих 16 хвилин.
Ну, 17 так. З копійками. Ну, дивились, так?
Дивився, так. Я скажу одне. Початок мені насправді сподобався. Тобто, я дуже люблю пісню про пісню. Я дуже люблю пісню Ніни Митрофанівни.
Угу.
Це було Джамала.
Пономарьов, можливо. Ну, це як варіант, я не знаю. Принаймні, там була українська версія.
Ну, так, так. Там, а от коли вже почався якийсь шабаш, це для мене так
виникло. Солідно, так.
Це для мене так виникло. Ого, а що це взагалі таке? Ну, російську... Ну, я розумію, звичайно, в нас дуже багато людей розмовляють російською. Я теж в фільмі «Кіборги» розмовляю російською. І кожен має право розмовляти, як він хоче розмовляти. Це важливо. Але ми українці, і доки ми не будемо самоідентифікувати себе не тільки українцями, як українцями...
Як шаровари і вишиванка, так? Зупинитися на цьому.
Ну, починати з мови, це дуже важливо, тому що найголовніше те, що чому взагалі почалася війна? Тому що приїхали
защита рускоязичних.
Приїхали рятувати російськомовних громадян і все. І просто кожній людині, яка розмовляє публічно російською мовою, я говорю: ну добре, ти будеш розмовляти російською, і що? Публічно. Я теж деколи буваю з друзями, які важко розуміють українську, ну там є які з Росії, є, але хоча б більшість всі розуміють. І, ну, там, наприклад, завдяки своїй коханій дівчині я зрозумів, що треба розмовляти українською. Бо я деколи теж був таким: ой, перехожу там, бо мене можуть не зрозуміти. А зараз я набагато більше розмовляю українською.
Ну, мені, наприклад, подобається зараз от ці події в Білорусі. На наших каналах, коли йде, наприклад, якийсь стрім, ніхто нічого не тлумачить. Так? Білоруська мова, вона досить таки зрозуміла. Так, тобто, так само, я думаю, як українська для росіян. Але
коли
тут
я був в Білорусі, ми грали виставу. Я в Білорусі багато був, ну, десь 4 рази теж точно був. І ми грали виставу, ну, на суржику українському, але українському. Ну, такий, бо це білоруський драматург він написав, і ми таку, якби, шану йому віддали, що на чернігівському суржику ми грали. Ми граємо до сих пір її. Це вистава «Тато, ти мене любив» в театрі «Золоті ворота». І так вийшло, що у нас не було жодного перекладу, ніяких титрів. Всі
і нормально сприймали. Аплодували стоячи, я переконаний. Так. Приймемо зараз кілька дзвінків. Маємо до завершення всього 6 хвилин, тому прошу бути наших радіослухачів лаконічними. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Алло?
Так, слухаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Пане Максиме, то Усана, яка вам співає, тату.
Так, прошу швиденько, пані Оксано.
Я дуже вас вітаю вчорашнім днем нашої незалежної України і вашого актора.
Нашу,
дякую.
Я дуже вдячна, що він колись зробив дяком, і співає, і грає, і всього на світі, що йому вдається. Бо тому, що я люблю співати, може, і мені то передалося, бо мій дідусь був дяком. Я люблю співати, і що співаю в церковному хорі, але я з дитинства співаю, я і в дуеті, і навіть в Тернопільській філармонії ми колись співали, але то було
я
без музики,
там.
Без нічого, то
наш
огляд такий був. І я дивилася фільм «Спіймати Кайдаша», то так вже ввечері все треба було кінчати робити і бігом, бо може там де спіймати Кайдаша.
Супер,
мені дуже подобався, я дуже дякую йому, що він там участвує. І дуже вас всіх вітаю.
Спасибі, пані
Оксано. Дякую вам, що ви мене вислухали.
Спасибі.
Дякую.
Це Хмельниччина, до речі, але в Тернопільській філармонії виступали.
Може, ми разом колись і виступали, хто його знає.
Добре, ще один слухач. Прошу вас представитися, ви в ефірі вже.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Львів, Людмила. Дуже дякую вам за таку цікаву тему. І вам, Максим, дякую вас так само. Вітаю з Днем Незалежності, який ми святкували вчора. Щастя, здоров'я, Боже благословення всім вам, вашим рідним. Натхнення в вашій праці. Ви знаєте, ви так дали свідчення. Дуже приємно, що ви прославили Ісуса Христа. І я тішуся, що ваша мама, як ви казали, почала ходити в храмі, і ви усвідомили, що Ісус дійсно живий, і дякую, що ви його прославили, і я вірю, що він вас веде по дорозі. Ви знаєте, навіть ту роль, яка в кібергах, це є достойна роль, і не кожна людина могла дійсно зіграти так, фактично, це місія ваша, і в дійсності ви як обов'язок виконали перед державою, фактично ви втілилися в цю роль дійсності. І хочу вам побажати всіх благ і гарного настрою, оптимізму, не падати духом. І ви знаєте ще, що хотіла сказати?
Кажіть.
Фактично, ви актор, і не кожна людина перевтілюється, розумієте? То ви в дійсності маєте пережити це все духовно, та? І фактично це дар від Бога так само. І те, що ви от зараз сказали, що ви маєте мрію, щоб був міністр культури. Так, і я бажаю, щоб виконалася ваша мрія, щоб міністром культури стала та людина, яку ви хочете.
Дякую.
Спасибі, дякую. Не можу вас більше тримати в ефірі, бо ще хочу прийняти одного слухача. Ну, такі позитивні репліки. Ще одна репліка, дякую. Будь ласка. Вимкніть радіоприймача, прошу.
Алло?
Так, прошу, у вас 30 секунд всього.
То вибачте, Максиме, то я ще раз дзвоню. Бо я сказала, що колись співала в філармонії, а наш теперішній актор, він каже, може, не разом. Ні, я 68-70 в руках співала, бо мені вже 72 роки, а я ще співаю в церковнім хорі.
Дай Боже вам здоров'я.
Хорошо, пані Оксано, дякую за цю довідку. Спасибі. Хочу вам дійсно щиро подякувати і ще раз кажу, що дуже тішився, що почув слава навіки от від актора. Наших людей треба там також, знаєте. Хоча церква колись ставилася дуже негативно до акторської майстерності, то взагалі до всього, що пов'язано з цим.
Ну, тоді був інший театр.
Так. Тому сьогодні ми вам аплодуємо тут зі студії Радіо Марія. Завжди будемо пишатися вами, дивлячись на нові стрічки, дякую. На які, я переконаний, вас будуть запрошувати. І, ну, при можливості, от завдання від слухачів Радіо Марія, євангелізуйте кіно.
Я намагаюсь, тому що от, наші 2 хвилини, так, найважливіше, я вважаю, що от, так само від отця Романа Бартковського, те, що я чую, що найважливіше говорити про Бога, євангелізувати, так, бо дуже часто ми боїмося говорити оці слова, що так, я ходжу до церкви, так, я вірю в Бога, так, я вірю в Ісуса Христа, а, ну, добре, ти зможеш з мене сміятися, смійся, тобі легше. Окей, посміявся. Ну і що, що? Ну, не хоче. Тобі, ну, наприклад, якщо якийсь людині, тобі це заважає? Ні. Я не змінився, правда? Я вірю в Бога. В тебе є вибір, вірити чи не вірити. Я тобі не насаджую. Головне, от найголовніше.
Свідоцтво життя.
Так, головне не говорити, от ти повинен, ти мусиш.
Моралізаторство. Так,
не займатися моралізаторством, тому що це вбиває якраз в людях віру. А дати можливість вибрати. Наприклад, ви знаєте, що в мене, ну, там, донька дуже деколи говорить такі речі, що, наприклад, я, тато, ви знаєте, яка в мене мрія? Я мрію побачити Бога. І так, і в мене так деколи, ну, не знаю, якось дуже проймає.
Це така натуральна дитяча, жива віра.
Так, і я просто, і так само вона каже, тато, а я от сьогодні була, зранку прокинулась і помолилася, і за тебе помолилася. І це так пробиває деколи, і це, ну, це насправді, це є от ця жива віра, це в цьому є Бог.
Бажаю кожному мати таку живу віру, щоб кожен мріяв побачити обличчя Бога. До цього, власне, нас провадить церква. Нагадаю слухачам, що це була програма «За Христа». В студії був актор, відомий з стрічки «Кіборги» і також серіалу «Спіймати Кайдаша», ряд інших, крутий, ряд інших. Роман Ясіновський, спасибі вам. Також, хто хоче почути, як співає Роман, приходьте в неділю на 9 годину до церкви Василя Великого, що на Львівській площі, або Вознесенський узвіз, там почуєте його чарівний бас. Спасибі вам, в студії був Максим Приступа.